नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. देश आपले संस्कृतायेचो अभिमान बाळगूनच उदरगत करपाक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. खादी ग्राम उद्देगाचो वेवसाय देशांत 400% वाडला अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिल्या. मुळाव्यो सुविधा पर्यटन आनी भलायकेच्या मळार गोंय राज्याची उदरगत नेटान जायत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयान गिरेस्त सैमीक सोबीतकायेन संसारभर नामनां जोडिल्ली आसा ती तिगोवन दवरपाचें काम दर एकल्या नागरिकान करप गरजेचें आसा अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी म्हळां. आनी गोंयच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नोलॉजी संस्थेचो 5वो दिक्षांत सुवाळो आयज फोंड्यांत उर्बे उमेदीन मनयलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामांतल्या चराईदेव मैदामाचो युनेस्कोच्या संवसारीक दायज थळां मदीं आस्पाव केल्ल्यान ही भारता खातीर अभिमानाची गजाल आसा अशें म्हळां. ते आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या भारतीयांक मार्गदर्शन करतना उलयताले. ह्या थळांच्या यादींत भारताचे हे 43वें थळ आनी उदेंत उत्तरेतले पयले सांस्कृतीक संवसारीक दायज थळ आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. चराईदेव अहोम राजवंशाची पयली राजधानी आशिल्ली आनी अहोम राजवंशाचे लोक आपल्या पूर्वजांच्या अवशेषांक आनी तांचे मोलादीक सामान मैदामांत दवरताले अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या थळाचें म्हत्व सांगतना सांगलें. देश आपले संस्कृतायेचो अभिमान बाळगूनच प्रगती करपाक शकता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार म्हळें. हे संबंदांत भारतांत यत्न चल्ल्या ताचेर उजवाड घालतना प्रधानमंत्र्यांनी परियोजन परीचो उल्लेख केलो. हाचो अर्थ पब्लीक आर्ट ऑफ इंडिया असो आसा. ही परियोजन भौशीक कलेक लोकप्रिय करपाक आनी नवे कलाकारांक माची मेळपा खातीर व्हडलें माध्यम जाता अशें तांणी मन की बात कार्यावळींत उलयतना सांगलें. रस्ते दर्यावेळो अंडरपासांचेर जी पेंटिंगां केल्यांत तीं ह्याच कलाकारांची आसात. हातूंतल्यान फकत भौशीक थळांची सोबीतकायूच वाडना जाल्यार भारतीय संस्कृतायेक लोकप्रिय करपा खातीर मदत जाता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार सांगलें. हथकरघा उद्देगा संबंधीत ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केलें. फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक देशांत राष्ट्रीय हथकरघा दीस मनयतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ओदिशाची संबलपुरी साडी, मध्यप्रदेशाची माहेश्वरी साडी, महाराष्ट्राची पैठणी, विदर्भाचे हँड ब्लॉक प्रिंट, हिमाचलाची बुट्टीको शॉल तशेंच जम्मू काश्मीराची कानी शॉल हांची देख ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी दिली. जे लोक पयलीं खादी उत्पादनांचो उपेग करिनाशिल्ले ते आतां अभिमानान खादी वापरतात. खादी ग्राम उद्देगाचो वेवसाय देशांत पयलेच फावट 1.5 लाख कोटी रुपया वयर जावन 400% वाडिल्ल्याचें मोदी हांणी सांगलें. लोकांनी ऑलिंपिक खेळगड्यांचो उत्साह वाडोवपाची विनवणी प्रधानमंत्र्यांनी केली. हाचेच वांगडा तांणी आंतरराष्ट्रीय गणीत ऑलिंपियाडांत भारताच्या विद्यार्थ्यांनी तोखणाय करपासारखे प्रदर्शन केल्ल्यान तांची तुस्त केली. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत भाजप शासित राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांचे बसकेंत वांटो घेतलो. देशाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर कशें फुडें वचचें हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मार्गदर्शन केल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसक जाली. हे बसकेंत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तशेंच केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी भाजप शासित राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले. हे बसके निमतान मुखेलमंत्री डॉ सावंत 2 दिसां खातीर दिल्लीत आसात. शेनवारा निती आयोगाच्या बसकेंत सावंत हांणी राज्याच्या उदरगतीविशीं माहिती दिली. मुळाव्यो सुविधा पर्यटन आनी भलायकेच्या मळार राज्याची उदरगत जायत आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. सागरमाला प्रकल्पाखाला केंद्र सरकारान कोस्टल शिपींग, बंदर जोडणी आनी अंतर्गत जलमार्गा खातीर केंद्र सरकाराकडल्यान गोंयाक 745 कोटीचे 7 प्रकल्प उभारतले. गोंयातलो 159 कोटींचो निधी केंद्राकडल्यान मंजूर जाला. 134 कोटींचे वितरण लेगीत केलां. केंद्र सरकारान सागरमाला प्रकल्पाखाला देशभरांत 3634 कोटी रुपया खर्च करून 70 प्रकल्प उभारपाचे नियोजन केलां. तातूंतले विविध दरांचे 7 प्रकल्प गोंयांतल्या मुरगांव आनी हेर वाठारांनी उभारतले. ते खातीर 745 कोटींची तजवीज केल्ली. तातूंतले 159 कोटी गोंयांक मंजूर जाल्यात आनी तातूंतले 134 कोटी केंद्र सरकारान वितरीत केल्यात. सागरमाला खाला विविध तरांचे प्रकल्प उभारचे खातीर गोंयासयत आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, अंदमान आनी निकोबार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांक कोटींनी रुपयांचो निधी दिला. निधीचे बाबतीन महाराष्ट्र राज्य पयले सुवातेर आसा जाल्यार गोंय दुसरे सुवातेर आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. आमचे गोंयान गिरेस्त सैमीक सोबीतकायेन संवसारभर नामना जोडिल्ली आसा. ती तिगोवन दवरपाचे काम दरेक नागरिकान करप गरजेचे आसा अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी म्हळां. पुणेच्या फर्मागुडी वाठारांत पुणेचो लायन्स क्लब, पीईएसच्या राजाराम ताराबाय कॉलेज ऑफ फार्मासी आनी गोंय सरकाराच्या रान खात्याच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या एक पेड मा के नाम ह्या संकल्पने खालच्या वनमहोत्सवाचे कार्यावळींत मंत्री रवी नायक उलयताले. हे वेळार रान खात्याचे उपवनपाल विशाल सुर्वे, पीईएसचे सचिव रितेश नायक तशेंच मनीष धारेश्वर, डॉ वेदपाल तारी, गुरु शिंकरे, सोहन केळेकार, शिवप्रसाद साळकार आनी अंशुल सिंगल हाजीर आशिल्ले. कार्यावळी निमतान महाविद्यालयाच्या वाठारांत मानेस्तांचे वस्तुकी 50 वयर झाडां रोयली. गोंयच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी संस्थेचो 5वो दिक्षांत सुवाळो आयज उर्बे उमेदीन मनयलो. हो सुवाळो पुणेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जालो. अंदू वर्सा पयल्या कोहाल्टाच्या 8 संशोधन अभ्यासकांचो आस्पाव करून 137 बीटॅक विद्यार्थी आनी 21 एमटॅक विद्यार्थ्यांक ह्या कार्यावळींत पदवी भेटोवन भोवमानीत केले. काणकोणचे नगरसेवक शुभम कोमरपंत हांचे अर्थीक मजतीन काणकोण हॉस्पिटलांत भुरग्यां खातीर स्वतंत्र वॉर्ड करून ताचे सोबितीकरण केले. भुरग्यांचो प्रभाग दादल्यांच्या वॉर्डाक जोडून आशिल्ल्यान थंयची दुयेंसां भुरग्यांक जावपाचो भंय आशिल्लो. हो वॉर्ड दुसरे कडेन व्हरात म्हूण काणकोण भलायकी कल्याण समिती आनी हेरांनी मागणी केल्ली. काणकोणचे नगरसेवक शुभम कोमरपंत हांणी हाचे पयलीं काणकोण हॉस्पिटलाक भेट दिवन व्हीलचेअर, स्टँड, पंखे, मच्छर मारपाची यंत्रां आनी वॉटर प्युरिफायर भेटयल्ली. आतां तांणी सुमार 2,00,000 रुपया खर्च करून हॉस्पिटलांतल्या एका कुडीचें नुतनीकरण केलां आनी भुरग्यांचो वॉर्ड थंय स्थलांतरीत केला. भलायकी अधिकारी डॉ जोस तावारीस हांणी शुभम कुमारपंत हांकां यादस्तीक भेटयले आनी तांच्या योगदाना खातीर उपकार मानले. ह्या वेळार डॉ दिवाकर वेळीप, प्रशांत खोलकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कोंकणी भाशा मंडळान पर्वरीच्या राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्या जोड पालवान मुळाव्या शाळांच्या शिक्षका खातीर कार्यशाळा आयोजित केल्या. ही कार्यशाळा शुक्रारा 2 ऑगस्टाक सकाळी 9 ते दनपरां 1:30 मेरेन चलतली. उत्तर गोंयच्या शिक्षकां खातीर पर्वरेच्या एससीआरटी सभाघरांत आनी दक्षीण गोंयच्या शिक्षकां खातीर मडगांवच्या रविंद्र भवनांत ही कार्यशाळा जातली. कोंकणी भाशा मंडळाच्या शणै गोंयबाब कथामाळ सर्ती आनी काणी लेखनाची सर्त हाचे फाटभुयेर ही राज्य पांवड्यार कार्यशाळा आयोजित केल्या. बाल साहित्य वा काणयेचे भुरग्यांच्या उदरगतीन म्हत्व हाचे विशीं जागृताय घडोवन हाडूंक ही कार्यशाळा आयोजित केल्या. सरकारी तशेंच सरकारी अनुदानीत प्राथमीक शाळांच्या शिक्षकांक हे कार्यशाळेंत वांटो घेवंक मेळटलो. ही कार्यशाळा ऑन ड्युटी आसतली. चड म्हायती खातीर जाळवणदारां कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केला. सगळ्या देवळांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवचे अशी सुचोवणी उत्तर गोंय पुलिसांनी सगळ्या देवस्थान समित्यांक केल्या. हालीसरा देवळांनी चोरयो जावपाच्या घडणुकांनी वाड जावंक लागल्या ते फाटभुयेर पुलिसांनी ही शिटकावणी दिल्या. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासयत व्हडल्यान आवाज करपी आलार्म बसोवचे अशेंय पुलिसांनी मागलां. देवस्थान समित्या वांगडा काल उत्तर गोंय पुलिसांनी देवालयांच्या सुरक्षे संबंधी नियाळ बसका घेतली. हे बसकेंत देवळांच्यो फंडपेट्यो आनी हेर किमती वस्तू सांबाळून दवरचे खातीर सुरक्षेचे उपाय घेवचे अशें पुलिसांनी मागले. आवय हो पयलो गुरू ही संस्कृताय भुरग्यांमदीं रुजोवपा खातीर बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद मुळावे शाळेन गुरूपुनवे निमतान मातृपुजनाची कार्यावळ आयज व्हड दबाज्यान मनयली. हे वेळार भुरग्यांनी आपले आवयचे पांय धुवन हळद कुंकू आनी फुलां घेवन पुजा केली. हे शाळेचे आदले कर्मचारी शिवाजी सावकार मुखेल सोयरे म्हूण कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. हे वेळार प्रज्ञा आटलेकर आनी शाळेचे वेवस्थापक मिनानाथ उपाध्ये हांची गुरूपुनवे निमतान उलोवपां जाली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. देश आपले संस्कृतायेचो अभिमान बाळगूनच उदरगत करपाक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. खादी ग्राम उद्देगाचो वेवसाय देशांत 400% वाडला अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिल्या. मुळावे सुविधा पर्यटन आनी भलायकेच्या मळार गोंय राज्याची उदरगत नेटान जायत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयान गिरेस्त सैमीक सोबीतकायेन संवसारभर नामना जोडिल्ली आसा ती तिगोवन दवरपाचें काम दर एकल्या नागरिकान करप गरजेचें आसा अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी म्हळां. आनी गोंयच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थेचो 5वो दिक्षांत सुवाळो आयज फोंड्यांत उर्बे उमेदीन मनयलो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.